Temtejn mal-attivisti. Programm iġiplilkom il-Campus FM u KSU. Sensiela ta' programmi fejn il-taqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet imxerdin mal-Campus tal-Università ta' Malta. Nilqawkom għall-episodju ieħor ta' Kelmtejn mal-Attivisti. Jiena Benjamin Abella l-lum għandi miegħi lil Steve u li Jakob bħala parti minn Less Cubed. Tistgħu tibdew billi tgħidu li ftit dwar l-għan oriġinali ta' tfassil ta' Less Cubed?
Mela, aħna nirrappreżentaw l-istudenti ta' xjenza fl-università. L-organizzazzjoni ilha li twaqfet minn 2003, so dis-sena qed nagħlqu.
15-il sena twaqqif tagħna ġifieri għandu kbir għalina, fassil qoddim, kemm għall-fakultà u kemm anke bħala studenti. Għax aħna bħala organizzazzjoni l-ikbar għandna huwa mhux biss li nkunu hemmhekk għall-istudenti, imma huwa wkoll importanza li nġibu l-istudenti iktar qrib lejn ix-xjenza bħala suġġett u anke bħala fakultà. Minn ħafna ġifi minn kull aspett edukattiv, it-tip anka fuq affarijiet bħal ta' attività biex tirilassa u hekk nippruvaw ukoll dejjem naqdu kemm il-professur ukoll ma' l-istudenti f'diversi ġifieri avvenimenti li jkollna matul is-sena.
Għax ovvjament importanti li l-istudenti mhux jiġu l-università sempliċement biex morru għal-lectures. Importanti li jkun hemm sens ta' komunità u l-sena bħala viżjoni ta' x'ħanamlu matul is-sena deċidejna li nfukaw fuq lil-ħaġa. Li jkun hemm sens ta' komunità bej l-istudenti tal-fakultà tagħna u biex anke nippromovu iktar l-organizzazzjoni ġenerali.
Sewa tajjeb ħafna. Tista' tgħidu li ftit dwar l-irwoli tagħkom bħala l-membri tal-Less Cubed?
Mela jiena l-President. Bħala President l-xogħol tiegħi huwa li nar il kollox mhix tajjeb, nibgħat reminders lin-nies biex jagħmlu xogħolhom u nieħu deċiżjonijiet jekk ikun hemm xi diżwied bej il-membri.
Jiena mbagħad niġi level naqab taħt Jakobo. Iżda niġi l-fiġi kap tal-organizzazzjoni. Xogħol huwa li niddefess meta Jakobo biżwa jinsa xi ħaġa bażikament u ngħinu fejn ikun hemm bżonn. Il-messaġġ jiena u Jakobo f'daqqa dejjem naħdmu id fid biex inkunu ċerti li kollox għaddej b'mod ħaj fl-organizzazzjoni.
Sewa tajjeb ħafna. Tistgħu tgħidu li ftit dwar il-membri l-oħrajn tal-eżekuttiv forsi x'inhu huma l-irwoli tagħhom?
Bħala eżekuttiv bħalissa qegħdin tnax għax kellna waħda mill-membri telqet xi ġimgħa ilu daħħalna membru ieħor. Bħalissa għandna il-President, il-Viċi u l-Segretarju Ġenerali, persuna li joħseb il-finanzi u persuna li tuħseb il- il-medja soċjali, mbagħad għandna offices differenti f'għadha l-organizzazzjoni. Għandna l-International Office li jħossib trips.
Ġinti ma aħna bħala uffiċċju fuq li vjaġġar hekk, tipo aħna jkollna nippruvaw nagħmlu kemm vjaġġi b'rigward ta' affarijiet tipo divertimenti ġifieri bħal kulħadd iħobb isir fejħu vakanza tajba, maħna nippruvaw tipu naqdu l-istudenti flimkien għandhom x'imkien. Apparti hekk ukoll ikollna vakanzi b'tona iktar edukattiv x'iġifieri. Pereżempju, sena l-oħra kellna żewġ vakanzi differenti, waħda kienet fejn morna Londra flimkien ma' professur il-professur Lanfranco u hemmhekk ħadnihom ġew mużewijiet differenti u bażikament iżnamilna vjaġġi żgħir fuq il-paleontoloġija u hekk u anke affarijiet rigward affarijiet botaniċi bħal pereżempju ħadnihom Kew Gardens u Natural History Museum. Ġifieri kienet vjaġġ intitolat tal-studenti primarjament tal-biologija tal-biologija u kimika bħal ukoll Jakobo bażikament.
Intom bħala membri tal-Less Cubed x'korsijiet qegħdin tistudjaw?
Jiena personalment nagħmel biologija u kimika, ġifieri niġi double honors, imbagħad jaqsieħu Jakobo.
Jien qed biology biss.
Sewwa.
U single honors.
U xi tidu tagħmlu b'dan il-korsijiet l-għat tiggradwaw?
Għadam, għalissa, għadna mux, I mean, nitkellem għalija għadna mux ċert, eżatt xanamel, ma għalissa għadna għamil it-teżi fuq konservazzjoni ta' biodiversità. So, nishtu nkompli fuq dak il-
Dak dik il-tema. Jina, illi toġobni personalment, kemm pala student u kemm meta konna spija il-kors pal da. L-iskors ta' xjenza, in ġenerali ta' biologija, kimika, fizika, matematika, statistika, huwa kors verament vast, ġifiri m'għandek xtarf. Taf inti, kuljum niskopru xi ħaġa ġdida, ġifiri l-kors ta' xjenza jagħtem għal min għandu dik dak laċċ biex jiskopri jitgħallem affarijiet ġodda kuljum u jiskopri iktar fuq id-dinja ta' madwaru. Fl-istess ħin, bil-kors tista' mhux bil-fors teħel fuq attività ta' riċerka. Jiġifieri jiena naraf min fi żmien sejlu naqadha minnu kien studja l-kemika bażikament u minn hemm spiċċa li studja il-marketing relazzjoni mal-kemika. U spiċċa l-hom il-ġurnata jaħdem jiġifieri bar minn Malta u huwa wieħed mill-ikbar nies jiġifieri li jmexxi il-marketing strateġiku kollha tal-marketing ta' il-kumpanija bar minn Malta. Jiġifieri ix-xjenza mhux bil-fors waslek sa punt wieħed jgħid okej ħan sir riċerkatur daqshekk jew ħan sir għallim, hemm ħafna ftuħ. Tittuża moħħok li tkun innovattiv u dik naħseb hija l-isba' ħaġa li fih
kos. Ekku. U fid-dawl ta' dak kollu li għadna kif għedna, għax kien dak li ħeġġiċkom fil-bidu biex titlu għal-biologija jew l-kimika jew tnej flimkien?
Nitkellem għalija ili minn minn dukon zerk li passjoni kbira li x-xjenza. U speċjalment kont toħob ħafna l-annimali u l-pjanti u ta' tip ta' affarijiet. Allura meta fil-form 3 kanna nażlu s-suġġett ta' nażlu, rridu nkomplu fuqhom. Kienet jisa naturali għali għali l-nazal dawk il-sujġetti u bqajt biju għam tul ħajti kolla. Meta jena tħalt oriġinarjament tħalt l-Università bil-palma jgħed Steve Biology and Chemistry, ma l-Chemistry ma ġobnix u speċajt biddilt, pero jgħed ħafna l-qalbi u ma bidlu ma xejn l-kwesti jgħed fi.
Jena, naħatijie, niftakar kontan dizaj, Sfott nizafen konna ammaradi u konnet meta nikber jiet insib mod ta' kif nikorri li nifsi, mhux biċċajt, mhux biċċajt, dinja storja vera. U minn hemmhekk inspirat ruħi kont fil-fatt qabel kont verament infissat fuq l-ekonomija u dal-affarijiet, hekk biddiltek ħajti. Qed issa daqshekk ekonomija, għal fuq ix-xjenza u bil-mod il-mod bqajt navvanta sa kemm waslet università.
Mela. Sewa tajib ħafna. Forsi tistgħu tgħidu li ftit fuq xi diffikultajiet li ġejtu affaċċati bihom kemm bħala studenti ta' xjenza u anke bħala membri tal-eżekuttiv tal-SQUBED.
Personalment, ix-xjenza bħala kors hemm transizzazzjoni kbira minn is-sistema ta' meta tkun ġost sekondarja u ġewwa sixth form għal meta tidħol università. Għax kif jgħidu, tkun waħdek. Jiġifieri għalkemm għandek il-lecture hemmhekk, il-professur qed jagħtik l-informazzjoni tgħidlek isma' di di u di, inti trid tiġi minn ruħek, trid minn jeddek biex tmur u tfittex u tara u trid tikkumpara ħaġa mill-oħra tgħid. Ara, għandi bħalissa żewġ karti quddiemi, liem waħda minnhom hija l-informazzjoni korretta. U dik hija parti wkoll mill- dak li jġibek xjentist, għax titti ta' kif tanalizza.
Mhux hekk irid tkollok passjoni vera kbira minnek.
Eżatt, jiena ħafna nies jekk ngħidilhom, jiena naf ħafna nies pereżempju jaqbdu jitlu ġo kors biex jgħidu dħalt. Jiena meta min jiġi jgħidli ħan jidħol xjenza ngħidlu sieħbi. Trid tkun taf għal xi ġdieħel, jekk m'għandekx qalbek hemmhekk marbuta, ħadbati. Imma ovvjament, kull kors naħseb fih it-tbatija tiegħu, imma dan jien personalment verament titik is-sodisfazzjoni. Minn naħa ta' il-wol ta' jiena membru tal-eżekuttiv, jiena qabel kont social policy officer, ġifieri għandix naqsam ma' affarijiet soċjali fil-komunità fl-università dal-affarijiet. Hemm għandi kif ħa ngħidlek, ħafna nies jibdu jkollok dik iċ-ċertu dipendenza fuqek anke l-affarijiet żgħar. Tipo jissaqsuk, tipo titkun naqa ondi kif jgħidu. Dejjem tkun taf x'inhu jiġi madwar, speċjalment fil-fakultà, jiġifieri l-inqas ħaġa trid tkun taf għax ma tiġi xar tisaqsi. Isma, għandi dak l-assignment. Se jiġifieri, titkun taf eżatt x'inhu titgħamel, x'inhu titgħid, u ti tkontaw kif ħatejn il-persuna. Jina minnu nħofnejn iġivi
għalek. Maġtek tajba.
Eza.
Jina personalment li sibta naqa diffiċli dis-sena bħala president u li rrit nalla minn l-eżekutif kif jamlu xogħol huma. Mhux nagħmel l-om xogħol jiena. U għall-bidu kienet naqa diffiċli għalija x'jiena nħobb nagħmel l-affarijiet kif inkun irid jiena allura jisni tiġini naturali li naqbad.
Bażikament jaku part of the organizzazzjoni tlesnin, jiġifi kif ngħidu an old dog. Huwa verament esperjenzat f'xogħlu. U issa l-eżekuttiv għandna ħafna uċuħ ġodda, ġifi uċuħ ġodda idea ġodda li hija xi ħaġa verament tajba. Għax jekk m'għandekx idea ġodda tibqa' staġnar bażikament fejn hija. Imma il-ħaġa li sa kemm in-nies iddarihom isma' naf li inti tgħidli u jagħmilha f'ġimgħa ngħidlu ma le. Taħseb naqa' iktar, jagħmilha f'ġimgħa tgħin. Affarijiet żgħar. Imma sa kemm hekk ta' dinja. U
kif għedna għandna eżekuttiv vera
ħabbiki.
Eżatt ħafna. Komunikaw ħafna bejnietom u vera jaħdmu.
Issa
bħala in ġenerali fis-sens bħala organizzazzjoni naħseb l-iktar ħaġa li nsibuha diffiċli u kif tkellimna ma' organizzazzjonijiet oħra naħseb jaħsbu l-istess hija l-apatija fl-istudenti. Għax ħafna nies fl-università li jippruvaw jgħinu l-istudenti u jagħmlu daw l-inizjattivi u affarijiet biex isaħħu l-edukazzjoni tagħhom, però xorta jibqgħu diżinteressati. Allura dis-sena kif konna snin ta' qabel ħanippruvaw nkomplu naħdmu fuq din il-ħaġa, fuq l-apatija u narok x'nistgħu nagħmlu biex nattrattaw l-istudenti għall-attivitajiet tagħna.
Iva hemm fuq dak l-istess punt basikament xi pjanijiet għandkom għas-sena li ġejja biex kif għattint iktar tattrattaw studenti u forsi tiġġieldu din il-problema tal-apatija li mhux lilkom biss qed taffaċċja nista' ngħid li għal kolunkwe organizzazzjoni li intervista dejjem f'xi mod jew ieħor iddiskutejna din il-problema tal-apatija li ħafna studenti li daqshekk opportunitajiet u xorta jsibuha diffiċli li vera jikkommittu għal kwalunkwe opportunità.
Aħna kif għedna għandna ħafna offices differenti.
Aħna għandna ħafna uffiċċji differenti kif għedejt Jakob issa bħala events kbar. Jiġifi aħna għandna naħseb l-international trips tagħna huma dejjem li narhom bħala events kbar għajdem u x'imkien hekk. Per eżempju, darwaqt ħanna naħseb suppost it-tifa qegħdin fil-proċess u daqt ngħidu il-Belgi trip li jmiss fejn ħadd tkun, li ħadd tkun lokazzjoni differenti. Jiġifieri mhux ħadd tkun tgħidġa eżatt l-Ingilterra.
Londra eżatt. Qed naħdmu fuq qafli kien mad-dipartiment.
Eżatti.
U qed nappjanaw eżatt fejn sejrin. Barra minn hekk ħammorru CERN.
Eżatt.
Kif kienet is-sena l-oħra.
Li hija bażikament l-iktar laboratorju kbir tal-fiżika fid-dinja ġifieri. U jiena mort personalment waħdi esperjenza tal-ġen. Fi anka li minn ixa tistudja l-fiżika l-università ma impressjonanti bħala post. U naħseb li kulħadd hija ta' tkun ta' importanza li ħli jisir jafu dal-affarijiet. Imbagħad bħala events kbar iktar għandna seminar li ġej ukoll issa dal-waqt. Bażikament l-ewwel weekend ta' Novembru. U huwa li ħanagħmlu ovvjament seminar ħajkolna l-istudenti l-antlantijaw għal l-istudenti tal-fakulta minn kull sena jiltaqgħu flimkien u jsir jafu xulxin. Ma partijek ovvjament apparti dik il-xeħta ta' divertiment ħajkolna ħafna seminars, ħafna kien nistgħu lhom lezzjonijiet żgħar, per eżempju fuq public speaking, fuq kif inti ġġib ruħek ma' dak li jkun, għax jiena hemm problema li jien per eżempju jien minni ma m'għandix problema għax jiena kont ħafna involut f'affarijiet differenti u minn hemm ġibt l-esperjenza fuq kif nippreżenta lil nifsi hemm barra, ma hemm min li sfortunatament huwa jkunu nies bravissimi, jkunu nies li għandhom ħafna talent, ma jkunux jafu kif jesprimu ruħhom għal hekk l-ammont sostanzjali jistgħu jagħtu. U fil-fatt naħseb li importanti li fejn nistgħu pereżempju niġbu daqshekk nisbu daqqa nippruvaw nagħmuhom fuq dal-affarijiet. Għax ukoll aħna fil-kors tagħna naħseb jekk ukoll sejlek ikollna ċertu marki allokati għall-preżentazzjonijiet.
Mhux biex fil-kors, I mean fil-linja tagħna tax-xjenza inutli li tiskopri xi ħaġa mbagħad ma tafx tikkomunika sibt u x'taf.
Fil-fatt fuq l-istess linja tagħha, aħna wieħed mill-events il-kbar li kollna huwa l-Annual Scientific Conference. U l-Annual Scientific Conference hija bażikament ġabba ta' studji li ġew magħmulin fil-università, ġifieri u mhux bil-fors jinnaf minn nies li jagħmlu d-dissertation tagħhom dik is-sena. Jista' jkunu aħna fl-università għandna ħafna research groups, għandna research group fuq tal-astronomija, għandna research group fuq quantum mechanics, għandna research group fuq tal-conservation, kif qed jaħdemu, għandna ħafna research groups fl-università tal-materials, verament interessanti, nara personalment. U dawn praticament jiġu hemm, jiġu bl-istudji tagħhom, jagħtuna li jgħidu l-abstract żgħira li tkun paragrafu żgħir fejn ikollok informazzjoni fuq ta' fenti tkun verament brief fuq dak it-topic ta' riċerka li jagħmlu. Imbagħad jagħtu preżentazzjoni fuqha. Issa ovvjament biex dawn jagħtu preżentazzjoni qed ikollhom qed ikunu kapaċi jew. Għax inti mbagħad eventwalment tidbih lilek innifsek għar-riċerka li għamilt.
U ta' dal-event iservi bħala li nuru l-istudenti li isma' għandkom fiex tiftu la tirgradwaw hekk.
U approva li fl-università tagħna verament qed isir riċerka u mhix xi ħaġa li ngħidu ta' finti hemm min jgħidlek jo aħna nagħmlu ħafna affarijiet. Imma di qegħdin nuru li vera u verament hemm riċerka fl-università u verament hemm xogħol hemm barra għall-istudent li din jiggradwaw u jaspiraw biex ikunu riċerkaturi tal-professuri tagħhom.
Għax problema li sibna li ma' n-nies in ġenerali meta tkellimna magħhom f'ċertu events bħal Science in the City u hekk li n-nies ma jafux x'tista' tagħmel bil-kors tagħna li hemm ħafna affarijiet li tista' tidħol fiha. Allura daw it-tip ta' events li serbu ħafna biex nżidu l-awareness fuq ix-xjenza u fuq il-kors tagħna u anke promotion għad-dipartiment tagħna.
Sewa, hija interessant ħafna kif fej jiġu attivitajiet tmur li lin milli torganizzaw affarijiet relatati ma' x-xjenza kif qed affarijiet relatati ma' komunikazzjoni. Sewa, intom xi strumenti tużaw biex ngħidu jekk tippromovu l-qada tagħkom?
Aħna media soċjali li għandna Facebook tagħna S-Cubed, the Science Student Organization, sibuna fuq Facebook. Ġifieri, għandna wkoll imbagħad l-Instagram tagħna S-Cubed Malta. Ġifieri li bħalissa qegħdin nippruvaw iktar inkabruh kemm jista' jkun għax illum il-ġurnata ma nafx hekk ħafna jsindunaw x'ħafna mill-medja soċjali hekk fuq publicity u hekk jista' ġiet trasferita fuq Instagram milli fuq Facebook. Għandna wkoll ħafna għax aħna kif qed lek għandna Social Policy Office u sbala Social Policy Office nagħmlu jgħidulhom Social Policy Papers. Social Policy Papers huma bażikament hija sors ta' letteratura li li tiġbor ħafna letteraturi differenti fosthom research papers u affarijiet ġew dokumenti wieħed fuq topics differenti. Pereżempju issa l-aħħar waħda li għandna kemm għamilna hija fuq il-konservazzjoni tal-ambjent u enfasizzajna fuq il-każ tal-Northern White Rhino tas-Sudan li għadu kemm ġie estint kif nafu u x'estint bażikament tal-baqa l-aħħar 3 male species imma ma tistgħux xejn. U tħanna ktar fis-suġġett, tħanna forsi possibilitajiet ta' kif tista' tavvanza minn hekk u bażikament il-papers tagħna kollha din on issue.com which is an open source if not mistaken, an open source publishing website fejn inti jekk inti tixtieq tippromovi l-riċerka tiegħek u wux riċerka bil-forsi tipo affarijiet ta' promozzjoni fuq tal-organizzazzjoni tiegħek u dokumenti u upload them there. U naħseb għandna database ieħor jiġing back from naħseb 2013, 2014.
U daw qegħdin fuq il-website ukoll.
Eżatt, fit mur fuq il-Facebook page tagħna wkoll għandna links għalli direttament u tagħna kollox hemmhekk.
U apparti mill-Instagram u l-Facebook li huma aktar mezz dirett li jitraħaq l-student għax ovvjament jekk ħadtella xi event iktar ħa jaraħ fuq Facebook. Però ċertu affarijiet iktar importanti li nagħmluhom fuq il-website. Għanna l-website tagħna li għandha rekord jisih ta' l-affarijiet kollha tal-organizzazzjoni minn xi 2013. ċaġa.
Kolla, t-tekti t-sacċuna, ek.
U l-lista kolla ta' t-nisti kienu fl-organizzazzjoni, jem il-gallery ta' l-events ta' s-sana l-oħra, kif ukoll il-policy papers, u affarijietek.
Ta' jibqa' fna nimmaġana li anka xi events li jkollkom ikunu miftuħin mhux biss għall-studenti tax-xjenza sewwa.
Le anzi nħeġġu kulħadd tista' ġibu ġibi anke nies li forsi mhux qegħdin università qegħdin għadhom is-sixth form li jaspraw li jitlu. Anzi, iktar jew aħna nippruvaw li mmorru t-tipo fuq kulħadd għax ix-xjenza bħala suġġett kulħadd għandu jinvolvi ruħu fih, ġifieri mhux xi ħaġa ta' persuna waħda biss.
Eżatt, għandna ċertu events direttament targeted għal-pubbliku in ġenerali, per eżempju, f'tiġema t-oħra jkollna Science in the City.
Another big event.
Li fej namlu esperimenti differenti fuq kemm bioloġija, kemm kimika, anka matematika tidħol fiha. U
palissa naħseb ukoll din fiċċu l-volunteers naħseb għandna.
Eżatt.
Fi min irid hawnhekk nħeġġeġ jekk hawn xaħat li jixtieq ukoll jivvolontarilu nifsu forsi wkoll jitgħallem naqa' xjenza applikata. Kemm tmur fuq il-page tagħna fuq Facebook suppost usib hemm jew hemm l-events speċifikament ukoll hemm formula biex tapplika għal dak.
Barra minn hekk barra Science in the City konna nota bjanka li huwa ftit jiem wara. Li l-istess namlu esperimenti u daw l-affarijiet u f'xi April konna Science in the Citadel li huwa event simili ma jsir iċ-ċittadella u dex minn flok il-belt.
Għandkom xi pjanijiet konkreti forsi għas sena li ġejja, apparti dawn l-events jgħek kif semmejt, forsi xi kampanji li ħatnedu din is-sena?
Aħna s-sena l-oħra ftaħna l-Arcube campaign li hija fuq reduce reuse recycle. Provajna nagħmluha b'tema ta' S-Cubed imma fuq l-ambjent. Anka pereżempju jekk tara l-logo tagħha huwa magħmul mill-logo ta' S-Cubed.
Issa hija bħala kampanja hija bażikament idea griema biex inġibu kemm l-istudent u kemm l-università taqleb għal iktar sostenibbli ġifieri, għax kif nafu aħna l-istudenti jiena personalment għandna personali kont inkun l-librerja nistudja. Taf inti kemm ikollna karti għal xejn qogħdu nħallsu fuqhom ta' borset nikdbu. U ngħid ħamur nhar miegħa. U meta mur nhar miegħa kun ma nsib dażbin wieħed hemmhekk kantuniera fejn fih time kollox. Jekk għandek xi lanċ li biżwar ħadtu fil-lejber, għandek xi fixkun tal-ilma, jekk għandek xi biċċa karta, bażikament li għandek fuqek ħadd tajmejhem ġew. Issa aħna jiena li l-affarijiet tweġġani għax l-ambjent jien fieħniex, ġifieri jien iddependi fuq u jekk l-ambjent jispiċċa, jien ħa nispiċċa. Ġifieri aħna l-wol tagħna huwa li dan il-messaġġ noħorġuh hemm barra b'din il-kampanja. U din il-kampanja kif għal Jakob blina biha sena l-oħra, jiena kemm jiena kemm Jakob kellna ħafna x'naqsmu magħha peress li kont jiena Social Policy Officer u kien il-Public Relations. U ħana konna verament attivi fuqa, kollaborajna kemm il-darba ma' l-KSU u għamilna fil-fatt seminars, kellna seminars għan oħra kien matul EWWR Week li hija the European Week of Waste Reduction, reġġi ovvjament dis-sena, din tiġi kull sena, u kull sena jkollna ħafna attivitajiet differenti fosthom jkollna stands fuq il-Quadrangle tal-Università, jkollna ħafna Vox Pops biex naraw xi nixxaġbu fuq il-temi differenti, jkollna da seminars, għan ippruvaw nibdew clean-ups ukoll u diġà meta kien hemm clean-ups morgħin hemmhekk għandna f'organizzazzjoni biex nippromovu din il-ħaġa. Ħan ippruvaw ukoll nibdew element ta' nature walks f'sajts ħafna naturali madwar il-gżira kif aħna nafu Malta għalkemm aħna żgħar għandna ħafna ambjenti naturali huma rikkezzi għall-Mediterran għax aħna l-Mediterran għandna naħseb wieħed mill-aħjar eżibiti ta' typical Mediterranean habitat ġifieri li aħna nista' nkunu verament fondi bih. U mbagħad ukoll ħan ippruvaw noħorġu hemm barra kif diġà kif dan jgħidu jingħawu Jakopo billi mmorru speċifikament kemm fl-iskejjel, kemm ukoll forsi fuq xi postijiet tax-xogħol u nitkellmu fuq x'qegħdin nagħmlu aħna u fuq kif bija nistgħu nimxu ħafna l-qoddim.
So, tajjeb ħafna. Interessanti li semmi li kellkom xi diskussjonijiet ma' KSU. Infatti fil-programm li kellu magħhom qaluli li din is-sena bl-eżekutti fil-ġita jkunu qed jieħdu xi passi biex jintroduċu iktar il-kunċett ta' riċiklaġġ għal-campus. Din is-sena f'din il-kampanja tal-R-Cubed ħajkolkom forsi xi focus partikolari.
Aħna dis-sena ddeċidejna li noħorġu inizjattiva ġdida jisimha Strawers fejn ippruvaw innaqsu l-użu tal-straws fl-università u stabilimenti ta' fil-madwar. Tkellimna ma' KSU fuq qed il-ħaġa u qablu magħna għax ovvjament huma kif għamlu s-sena l-oħra insomma ħajippruvaw jiffokaw fuq dawn l-affarijiet. U ħa nippruvaw fejn issaw innaqsu l-użu ta' straws fl-istabilimenti. Nipruvaw namlu meetings ma' nies li huma loners ta' dawn u kif ukoll ma' organizzazzjoni studenteski oħrajn ħalli konna nissapporta l-għaddiet. Eżatt. Ħalli għax ovvjament din ħaġa ma nistgħux nagħmlu aħna waħedna, għandna bżonn nissapporta ta' nies oħra. U naħseb bħala organizzazzjoni li tirrappreżenta studenti ta' xjenza. Aħna waħda mill-iktar organizzazzjonijiet li nistgħu nedukaw fuq dak tip ta' affarijiet għax aħna nistudjaw fuqhom, allura jisna għandna l-informazzjoni neċessarja biex nittrażmettu għal in-nies.
Sewa, grazzi ħafna fil-li kontu magħna llum Stifu Jacopo. Nixtieq ninkoraġġixxi li semmija biex ma jiddejqux javiċinaw lil kwalunkwe membru ta' S-Cube dal-iktar informazzjoni. Grazzi tal-li kontu magħna.
Thank you.
Għadkom kif smajtu kemmtejn mal-attivisti, meġjub lilkom il-Campus FM u KSU. Program l-student għall-student.
Jag måste resonera med att jag inte kan med jul du kontrarer.